pikiran.
Kami menyadari tidak ada alasan bagi kami untuk mencari-cari alasan atas keterlambatan ini.
Sampaikan gagasan demi menggapai tujuan agar semua keputusan hadir berlandaskan kebijaksanaan.
Ada konsideran bagi Anda tentang statement itu?
Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai
sipilnya. Karena kita adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif.
Ikuti Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Beritana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Kembali di 90,2 MHz Serambi FM bersama saya Kamil Ahmad. Dan juga seperti yang telah kita janjikan tadi ya, di jam 10 kita kembali di program Cakrawala Serambi FM membahas satu topik salam Serambi hari ini, yaitu lancarkah transka di jalanan sempit ya. Telah berhadir bersama kita narasumber yang sangat berkompeten di bagian ini, insyaallah di topik ini, Bapak Nasir Nurdin, Wakil Direktur Pelaksana Harian Salam Indonesia. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam Kamil.
Ya, bagaimana keadaannya, sehat?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya, walaupun menempuh perjalanan panjang ya.
Ya lumayan panjang, udah beda zona waktu ya.
Beda zona waktu Pak kan. Zona waktu. Iya, tentunya Shader Alun, bagi Anda yang ingin bergabung ataupun berpartisipasi bersama kita di program Cakrawala Serambi FM hari ini di 0811689020 atau di 0651637172, atau juga bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana aktivitas kita di studio hari ini di serambinews.com. Shader Alun, kita dengarkan dulu insert yang telah disiapkan.
Lancarkah Trans Kuta Raja di jalan sempit? Tahun ini angkutan massal Trans Kuta Raja menambah 10 lagi bus rapid trans atau BRT sehingga jumlah yang beroperasi secara rutin setiap harinya adalah 40 unit. Seluruh armada itu akan melayani 5 koridor yang menghubungkan sejumlah wilayah di Banda Aceh dan Aceh Besar. Menurut Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kuta Raja Dinas Perhubungan Aceh, T. Robi Irza, penambahan bus ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan angkutan umum di ibu kota provinsi. Pihaknya juga akan terus melakukan pembenahan. Ia merincikan, Trans Kuta Raja tersebut akan melayani Koridor 1, Kota Darussalam sebanyak 12 bus, Koridor 2A, Kota Lambaru, Blang Bintang sebanyak 8 bus, Koridor 2B, Kota Ulelu beroperasi 6 bus, Koridor 3, Kota Matai dilayani 7 bus, dan pada Koridor 5, Kota Ulekaring, Blang Bintang dilayani 7 bus. Angkutan massal ini mulai beroperasi pukul 6 hingga 20 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Dalam mengantisipasi persoalan kemacetan kendaraan di jalanan dalam kota Banda Aceh, pemerintah memang harus benar-benar menggelontorkan investasi besar. Salah satunya adalah untuk pengadaan armada angkutan massal Trans Kuta Raja. Keberadaan bus-bus bertipe mewah ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dalam kota, terutama oleh pegawai negeri dan swasta, mahasiswa, dan anak-anak sekolah. Bus yang sudah beroperasi sejak 2 tahun lalu itu, dalam perjalanannya memang terlihat banyak hal yang harus disempurnakan. Mulai dari perangai sopir dan kondektur, keberadaan halte, hingga jalan yang belum memadai untuk lintasan Trans Kuta Raja yang bertubuh besar ini. Beberapa waktu lalu dalam satu forum seminar terungkap bahwa pelebaran jalan di kota Banda Aceh tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kendaraan. Sehingga untuk mengatasi kemacetan di ibu kota provinsi ini, bukan hanya diperlukan terobosan baru dalam bidang transportasi massal, tapi harus upaya melebarkan dan meningkatkan mutu jalan. Sekarang memang belum terasa, tapi 2 atau 3 tahun ke depan, jalan-jalan padat lalu lintas di Banda Aceh akan macet pada waktu-waktu tertentu, terutama pada jam ke sekolah dan ke kantor, jam pulang sekolah dan jam pulang kantor. Jalan-jalan yang kini sudah sangat terasa sempitnya, antara lain Jalan T. Iskandar, Jalan Tengku Umar, Jalan Supratman Penayung, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jalan Tentara Pelajar, serta beberapa ruas jalan lainnya. Kita berharap program pelebaran jalan, penertiban perparkiran, penertiban pedagang yang mengambil badan jalan untuk lapak dagangan, dan pengoperasian Transkutaraja secara teratur dan sesuai kebutuhan akan sangat membantu pencegahan kemacetan lalu lintas di dalam kota Banda Aceh ini. Jika agenda itu tak dijalankan secara terkoordinir dan berbarengan, maka kita belum yakin operasional Transkutaraja akan lancar. Nah,
ya, Saudara Lon, baru saja kita mendengarkan insert ya yang telah disiapkan mengenai Salam Serambi lancarkah Transkutaraja di jalanan sempit. Nah, Pak, kenapa ini menjadi topik kita di hari ini?
Ya, angkutan menjadi salah satu atau alat transportasi menjadi salah satu kebutuhan vital di bagi masyarakat ya, termasuk di kota. Di kota-kota, jadi kita kaitkan dengan budaya masyarakat menggunakan alat transportasi pribadi yang cenderung meningkat setiap tahun yang berkonsekuensi pada munculnya kemacetan ya, kemacetan jalan. Dan kemudian kita berupaya, pemerintah berupaya mengubah budaya tersebut ke budaya angkutan massal. Namun kita harus melihat realita di lapangan bahwa angkutan massal ini ternyata belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur jalan, misalnya katakanlah begitu ya. Kemudian berbagai kendala lainnya di ibu kota provinsi katakanlah seperti di Banda Aceh ini, yang malah dampaknya adalah bisa memunculkan kesemrawutan baru. Karena kita tahu bahwa jenis-jenis angkutan massal ini panjang dan lebar gitu ya. Ini menambah sempit menambah kemacetan kesemrawutan dan lain-lain karena tidak didukung oleh ruas jalan yang memenuhi syarat atau standar untuk angkutan massal, katakanlah begitu. Dan Serambi menyikapi ini dengan serius karena kita mendukung, artinya mendukung sepenuhnya perubahan budaya dari angkutan pribadi ke angkutan massal untuk menjawab berbagai persoalan lalu lintas yang terjadi di kota-kota besar atau kota-kota berkembang. Banda Aceh termasuk kategori kota sedang ya sekarang ini. Makanya kita mendukung upaya ini, tapi juga berharap agar pemerintah bisa memperhatikan untuk agar dukungan yang lebih maksimal supaya transportasi alat angkutan transportasi massal ini bisa betul-betul seperti diharapkan oleh masyarakat. Kalau ini armada terus bertambah ya, bisa diandalkan untuk pengganti transportasi pribadi gitu ya, setiap saat ada real time.
Iya. Ya, oke. Nah, apakah ini tidak terlalu tergesa-gesa, Pak? Mungkin mengingat infrastruktur kita yang belum begitu memadai, mungkin seperti di Jakarta, mereka sudah sebelum ada Trans Jakarta sudah ada jalurnya dulu busway itu. Nah, untuk di sedangkan di Aceh belum ada, dan juga kita melihat fakta di lapangan. Busnya begitu besar, orangnya begitu sedikit di dalam.
saya pikir tidak ada yang terlambat ya, tidak ada yang tergesa-gesa. Kalau tidak dimulai sekarang ya kapan lagi gitu ya. Saya pikir bisa berbarengan itu antara satu model transportasi dengan pembenahan fasilitas pendukung harus dijalankan secara berbarengan. Di Jakarta pun saya pikir tidak juga belum juga menjawab sepenuhnya dengan ada misalnya alat transportasi massal seperti itu ya. Terus dituntut karena kebutuhan, tingkat kebutuhan dengan penyediaan sarana prasarana oleh pemerintah tentu tidak sebanding, lebih artinya kebutuhan jauh lebih besar ya, kadang-kadang tidak terkejar ini. Nah, ini tantangan dan terus diupayakan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Aceh sekarang ini dengan menghadirkan terus sekarang sudah katanya sudah 40 unit bus-bus berbadan lebar yang hilir mudik di koridor-koridor yang sudah dibangun di Kota Bandar Aceh. Ini sangat membantu saya pikir. Tinggal lagi bagaimana kita benahi ya, supaya tetap lancar.
Iya, baik. Di paragraf keempat di Salam Serambi kita, Pak, bisa bus yang telah beroperasi 2 tahun lalu ini ada juga harus diperlakukan mulai perangai sopir dan kondektur. Nah, adakah kendala ataupun keluhan masyarakat mengenai perangai sopir dan kondektur ini?
Ya, saya pikir biasa. Dalam sebuah budaya atau perubahan dari sebuah kebiasaan yang berlaku selama ini ke hal-hal yang baru, itu kadang-kadang si pelakunya, katakanlah sorry, drivernya misalnya atau awak angkutannya pengen coba-coba melakukan misalnya sesuatu yang melanggar ya, apakah sistem membaca mendetek itu atau tidak, baik manual ataupun yang dilakukan secara digital ya. Ini saya pikir ini tidak bisa dibiarkan oleh pelaksana, oleh orang-orang yang terlibat dalam mengendalikan operasional, kalau di mana aja katakanlah Transkutaraja ini atau Transka, ada yang nakal-nakal seperti itu, tentu kita tidak tolerir itu. Ini menunjukkan karena kita ya akan berhadapan nanti dengan bukan hanya dengan warga lokal, juga tamu-tamu ya dari luar daerah, luar provinsi, bahkan tamu-tamu mancanegara yang setiap saat bisa memanfaatkan lalu lintas atau Transka ini, angkutan massal ini, untuk kepentingan mereka misalnya keliling-keliling Bandar Aceh, melihat jalur-jalur apa namanya wilayah Bandar Aceh sebesar, karena pelayanannya Bandar Aceh sebesar ya. Saya pikir kenapa tidak mereka bisa memanfaatkan ini. Tentu awak bus ini sendiri harus mewakili bagaimana karakter masyarakat Aceh ya. Ya, saya pikir itu.
Iya, dan juga untuk penambahan bus Transkutaraja ini kan sudah ditambahkan. Apakah memang sudah peminatnya semakin banyak atau ini kembali di dalam ya proyek tahun 2019?
Sebuah angkutan massal seperti ini, seperti saya katakan tadi bahwa tujuan utamanya adalah bagaimana mengubah kebiasaan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal. Nah, tentu kita ingin cepat ya, kita ingin real time, selalu ada itu. Kemanapun kita tuju, tanpa kendaraan pribadi pun udah serasa seperti kendaraan pribadi ya. Makanya itu perlu banyak dan setiap saat ada. Setiap saat ada, jangan sampai menunggu sampai berjam-jam ya kan. Ini sudah tidak betul, artinya pemerintah harus berupaya agar setiap saat, kapan saya dibutuhkan ada. Di halte-halte sudah menunggu mereka, atau kita tunggu sebentar di halte langsung sampai itu angkutan. Saya pikir itu, jadi memperbanyak kendaraan untuk mempercepat layanan dan akhirnya bisa menggantikan peran angkutan pribadi. Katakanlah kami misalnya sepeda motor, tidak perlu berpikir lagi untuk mengeluarkan sepeda motor dari garasi, keluar sedikit ke depan rumah langsung ketemu sama angkutan ini.
Ya. Oke, sangat menarik tentunya Pak pembahasan kita hari ini. Namun kita harus jeda sesaat, kita akan lanjutkan kembali Syedaralun. Jadi bagi Anda ingin berpartisipasi di 0811689020 atau di 0651637172, dan bagi Anda yang ingin melihat bagaimana aktivitas kita di studio, silakan membuka fanpage kita di serambinews.com. Syedaralun, jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Serambi FM. Iya, 90,2 MHz Serambi FM, Saudara Lon, masih bersama saya Kamil Ahmad dan juga narasumber kita Bapak Nasir Nurdin yang membahas topik salam Serambi kita hari ini, lancarkah transkuta raja di jalanan sempit ya. Sesaat lagi Saudara Lon kita akan terhubung dengan narasumber kita via telepon Bapak Teuku Robi Irza, Kepala UPTD Angkutan Masal Transkuta Raja Dinas Perhubungan Aceh. Iya, sudah terhubung. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Pak Robi, sesaat bersama kami di sini, perkenalkan saya Kamil Ahmad dan juga di studio ada juga Bapak Nasir Nurdin.
Iya.
Silakan disapa Pak.
Assalamualaikum Bos Robi.
Waalaikumsalam Bang Nasir.
Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat
ini. Iya, Pak Robi, kita mau membahas topik dari ini, lancarkah transkuta raja di jalanan sempit? Bagaimana tanggapan Anda?
Iya, iya, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan pendengar setia Serambi FM. Transkuta Raja sangat optimis untuk bisa melayani angkutan massal di ibu kota Provinsi Aceh. Memang ada beberapa ruas jalan masih berbadan sempit, tapi kita tetap menyesuaikan dengan armada yang berukuran sedang.
Yeah.
Jadi Transkuta Raja itu punya armada 40 unit, insya Allah 2019 dan tepatnya 18 Februari kita operasionalkan 40 unit, di mana komposisinya 25 unit bis besar, kemudian 15 unit bis sedang.
Yeah.
Demikian.
Yes, silakan yeah. Pak Nasir.
Sekarang ya agak terkendala sedikit, Bang Robi ya, itu di kawasan koridor-koridor mana saja ini yang dinilai masih agak sedikit terkendala dengan operasional yeah. kita?
Iya. Yeah. Jadi kendala operasional itu ada beberapa kriteria Bang Nasir. Yeah. Yang pertama mengenai ruas badan jalan sempit itu khususnya di koridor 5 Bang Nasir.
Koridor 5.
Itu, koridor 5 itu rutenya Kota Ulikaring Blang Bintang. Kan?
Jadi
sepanjang koridor itu kita tidak mengoperasionalkan bis besar. Seluruhnya menggunakan bis sedang ada 7 unit. Bang. Ada 7 unit di armada koridor 35.
Koridor 5 itu ya,
koridor 5. Koridor 5, Bang.
7 unit ya.
7 unit bis sedang, Bang.
Bis
sedang itu dimensinya panjang 7,5, lebarnya 2,2 meter.
Iya, iya. Jadi masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir. Artinya itu pemerintah dalam hal ini UPTD Angkutan Massal sudah menyesuaikan dengan ruas jalan, ketersediaan ruas jalan ya.
Siap, Bang. Iya.
Jadi dimensinya kalau misalnya memang jalur itu agak sedikit sempit atau padat menggunakan ukuran sedang.
Benar sekali ya, Bang.
Nah, ukuran-ukuran maksimal yang ada di unit-unit kita sekarang ini beroperasi di koridor mana aja, Bang?
Ya, jadi yang maksimal itu di koridor utama, Bang, di koridor 1, tepatnya rutenya Pusat Kota Darussalam, Bang.
Pusat itu Kota Darussalam ya.
Pusat Kota Darussalam kita operasionalkan 12 bis besar, Bang.
Wow.
12 bis besar itu dengan dimensi bis besarnya 12 meter kali 2,5 lebarnya.
Iya.
Jadi itu pun jalur-jalur koridor utama. Kemudian koridor 2A, 2A itu Pusat Kota Lambaru Blang Bintang. Ada 6 unit kita gunakan bis besar. Kemudian koridor 2B Pusat Kota Ulile itu juga 3 unit, Bang. Demikian Bang Nasir.
Iya. Ya, sejauh ini menurut pemantauan kami memang tidak ada masalah dalam operasional. Kami lihat masyarakat sangat optimis. Sudah budaya sudah mulai bergeser ya antara budaya penggunaan angkutan pribadi ke angkutan massal. Ini ini ciri-ciri kota maju ya begini Bang ya. Iya. Apa namanya? Ini 40 unit akan beroperasi dalam bulan ini atau yang mulai 40 unit ini?
Sudah insya Allah Bang, kemarin tepatnya tanggal 18 Februari
sudah
kita
mulai.
Sudah mulai Bang. Bahkan teman-teman UPTD juga sudah memastikan tadi malam sampai jam 9 masih ada bis kita operasionalkan. Karena terhitung tanggal 18 Februari kita sudah operasionalkan dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Demikian, Bang.
Dari jam 6 sampai jam 20, pukul 20 ya?
20.00.
Pukul 20.00. Oke, mungkin Bang Robi bisa sedikit menceritakan bagaimana masyarakat ini mendapatkan angkutan massal seperti ini tanpa harus menunggu lama-lama misalnya di halte ya. Itu ideal pelayanannya itu misalnya katakanlah saya akan di koridor 5 ini Ulikaring katakanlah begitu keluar ke halte di salah satu halte di Ulikaring. Itu berapa lama waktu tunggu saya itu idealnya untuk angkutan massal seperti ini, Bang?
Iya. Jadi Bang, berkaitan dengan waktu itu hal yang dinamis Bang, karena kami sedang mengarah memperbaiki kualitas pelayanan, ada kepastian ketibaan bis di halte-halte. Tapi sampai hari ini saya terus berjuang, Bang. Ada beberapa kendala yang masih belum bisa kita membuat jadwal peak. Yang pertama, jalur Transkutaraja ini masih mix traffic, Bang. Masih mix traffic, masih bercampur dengan lalu lintas yang lainnya. Nah, interval saya membuat timetable-nya untuk antara headway, antara bis 1 dengan bis kedua itu, itu maksimum di 30 sampai 45 menit, Bang. Intervalnya dengan sudah mempengaruhi faktor-faktor kemacetan. Bahkan upaya penambahan 40 unit ini itu untuk mengejar waktu keterlambatan. Karena Abang dan kawan-kawan dan pemirsa pendengar Serambi FM, keluhan yang masuk ke kita, ke ruang pengaduan publik Transkutaraja, 38% mengatakan keterlambatan waktu. Dan ini menjadi PR terbesar kami di UPTD untuk memperbaiki kualitas pelayanan waktu itu, Bang.
Demikian, Bang. Keterlambatan waktu artinya menunggu di halte begitu, Bang, ya?
Benar sekali, Bang.
Menunggu di halte yang agak terlambat itu masih dominan pengaduan, ya?
Benar.
Dominan pengaduan, dan ini tentu tantangan PR terbesar bagi UPTD, ya?
Benar sekali, Abang.
Dengan kalau penambahan 40, unit menjadi 40 ini, kira-kira ada pengurangan nggak kira-kira keluhan ini? Bisa kita kurangi?
Ada. Insya Allah ada, dan kami sudah uji per tanggal 18 kemarin. Keluhan yang masuk mengenai keterlambatan itu masih sedikit dengan diterima. Artinya belum ada, per hari kemarin belum ada laporan keterlambatan bis, dan ini kita akomodir. Idealnya, Bang, untuk Transkutaraja di koridor yang akan dibangun di ibu kota provinsi Aceh itu 87 unit, Bang.
87 unit.
Iya, bis yang harus kita siapkan supaya mengejar interval waktu 5 menit dan harus ada penanganan infrastruktur yang berupa separator. Separator pemisah antara lajur Transkutaraja ini dengan umum.
Iya, iya. Nah,
kalau di Banda Aceh dan ibu kota provinsi Aceh, hal ini masih bergabung lalu lintasnya, sehingga kita tidak mendapatkan bus priority, Bang.
Malah ada yang parkir masih di jalur kita, ya?
Iya, ini juga menjadi harapan kami di UPTD untuk para pengguna kendaraan pribadi dan pedagang kaki lima. Janganlah memarkirkan kendaraannya, kemudian berjualan di depan-depan halte, karena ini akan merugikan publik sendiri, Bang. Artinya, masyarakat yang menunggu di halte tidak bisa naik turun dengan leluasa di Transkutarajanya sendiri, Bang.
Betul. Idealnya koridor di Banda Aceh dan Aceh Besar ini berapa jumlahnya? Sekarang ini katanya ada 5 ya. 5 koridor. Kira-kira mengcover 5 ini sudah mengcover maksimal atau gimana? Persentasenya.
Iya, Abang, untuk total koridor dari desain kita membangun sistem angkutan massal di ibu kota provinsi Aceh itu ada 2 koridor yang masih belum kita laksanakan, Bang, itu di koridor Kota Longa dan Kota Syekh Kuala, Bang.
Jadi Kota Longa dan Kota Syekh Kuala. Kota Syekh Kuala
itu koridor 4 sama koridor 6. Jadi itu masih belum kita bangun dan total halte yang sudah kita bangun hari ini di 5 koridor yang sudah ada existing-nya ada 90 halte permanen, Bang. Dan ada 40 halte portable. Totalnya
halte bantu itu, ya.
Halte tangga, Bang. Namanya
tangga.
Halte portable. Jadi kita punya 130 titik pemberhentian dari total kebutuhan 250 halte, Bang.
Iya, 250 halte ini kebutuhan total, ya.
Kebutuhan total untuk 7 koridor.
7 koridor. Itu targetnya kapan? Berapa tahun lagi?
Kita sedang mempersiapkan, Bang. Tapi pimpinan mengarahkan kita optimalisasi dulu dengan koridor yang ada hari ini, karena ini koridor yang kita layani koridor di CBD, Bang. CBD di ibu kota provinsi Aceh.
Itu maksudnya gimana, koridor apa maksudnya itu?
Koridor utama, Bang.
Koridor utama.
Karena nanti untuk wilayah pesisir dari koridor utama nanti kita akan bangun sistem feedernya, Bang. Kita berharap ada feeder yang akan support ke Transkutaraja, sehingga seperti tadi, kendala hambatan berupa lebar jalan yang tidak mungkin dilalui oleh bis Transkutaraja akan diakses dengan feeder-feedernya nanti.
Iya. Jadi ada yang ada feeder yang berfungsi di situ, ya?
Iya, sebagai supporting Transkutaraja.
Supporting Transkutaraja. Kemudian berdasarkan pemantauan atau evaluasi kita selama ini, koridor mana yang paling sibuk ini?
Di frekuensi kita dan load factor. Faktor muat tertinggi itu ada di koridor 1, Bang. Koridor 1 itu hasil survei kita itu dominasi oleh ibu-ibu kaum wanita, ada 62%. dan stratanya itu dari kalangan pelajar dan mahasiswa.
Iya. Kecenderungan kaum ibu lebih maju nampaknya ya.
Iya. Pengguna transport kerajaan.
Iya, iya, mereka lebih efisiensi mungkin atau ya. Kenyamanan ya.
Iya.
Ini masih free ya? Masih gratis atau sudah
masih, masih free Bang sampai 2019 masih beban pemerintah Aceh untuk melayani langsung ke masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Provinsi.
Iya, fasilitas bus di dalam gimana ini? Maaf ya, ini saya belum pernah menikmati. Kami sudah pernah naik.
Belum juga.
Ya, kami akan bersama.
Kita akan coba ya, Pak ya. Kita akan coba.
Akan sama Bang Robi nanti kita jalan-jalan. Okay.
Kita bertiga nih akan coba nih, Pak.
Itu fasilitas di dalam apa saja yang tersedia? Ada WiFi juga kabarnya?
Enggak, Pak. Jadi enggak, belum. Kita bisnya namanya BRT ya. Jadi ini perlu kita sosialisasi ke masyarakat bahwa bis kita ini high deck tour, jadi lantainya lantai tinggi, sehingga dia hanya berhenti pada halte transkutara saja yang
betul.
Lantainya tinggi, tidak sembarang tempat,
betul.
Sudah kita tentukan. Dan kapasitasnya di dalam bis besar itu ada 70 orang, yang 30 tempat duduk, kemudian 40 berdiri. Nah, kalau yang bis sedang ada 40 seat. Fasilitas di dalam, saya ada laporan dari masyarakat, kedinginan, Bang.
Iya, beku ya, beku.
Cukup dingin. Banyak respon masyarakat cukup nyaman untuk naik transportasi. Coba kita sama-sama
kesana. Iya, alhamdulillah. Awak bus ini terdiri dari sopir dan kondektur.
Ya, jadi penyebutannya pramudi dan pramugara. Ya? Jadi kita ada pramudi dan pramugara di dalam satu unit bis. Pramugara nanti yang akan membantu turun naik penumpang di halte yang lebih tinggi.
Oh, iya. Luar biasa kami ya.
Sangat luar biasa, tentunya semakin penasaran saya untuk mencoba kan.
Iya, mari.
Karena dulunya bukan enggak mau mencoba, Pak. Ya. Karena sempat trending ya bagi yang enggak kekinian kalau enggak naik transkutar aja. Dan saya khawatirkan dikatakan anak alay. Tapi kita akan coba ya, Pak. Kita akan coba.
Kita akan coba, kita akan kondisikan sama Bang Robi nanti untuk mereportasikan ya. Kita reportasikan nanti.
Iya, baik. Oke, Pak Robi, untuk closing statement Anda mengenai Transkota Raja ini.
Iya, saya berharap masyarakat di Ibu Kota Provinsi Aceh, mari kita jaga Transkota Raja ini milik kita. Jadi gunakanlah bisnya, jangan gunakan lajurnya. Mari kita menggunakan angkutan umum supaya menghindari kemacetan, kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kami terus berbenah untuk melayani masyarakat karena kami hadir untuk melayani masyarakat di ibu kota Provinsi Aceh.
Iya, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Robi atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga selalu sehat ya, Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudara Lur, baru saja kita terhubung dengan narasumber kita. Dan juga bagi Anda yang ingin bergabung di 0811689020 atau di 0651637172. Dan juga bagi Anda yang ingin melihat bagaimana aktivitas kita di studio hari ini, silakan membuka fanpage kita di seraminews.com. Namun saudara Lur, jangan kemana-mana karena ada jeda iklan berikut ini. Jadi tetap bersama kami di Cakrawala Serambi FM.
Tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
MHz Serambi FM, Saudara Lon, masih bersama saya Kamil Ahmad dan juga Bapak Nasir Nurdin selaku Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Dan juga dengan topik kita, lancarkah transkuter aja di jalanan sempit, dan juga kita tadi sudah terhubung dengan Bapak Robi selaku narasumber juga. Nah, untuk closing statementnya di penghujung acara kita, Pak, silakan.
Ya, Kamil, kita berharap sistem transportasi yang dibangun bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Artinya kalau memang masyarakat sudah saatnya membutuhkan transportasi massal seperti ini, ya kita harus dukung, kita harus menyediakan fasilitas seperti ini, dan tentu jangan sampai kerja setengah-setengah, artinya harus maksimal. Jadi segala sistem yang mendukung untuk kelancaran sistem transportasi massal seperti ini harus dibenahi. Katakanlah di setiap koridor itu jangan bercampur aduk antara angkutan umum dengan angkutan massal. Dan jangan pula ada di situ lapak-lapak parkir, lapak-lapak jualan, dan lapak-lapak pedagang kaget, ya kan?
Yeah.
Ini akan mengganggu sistem transportasi massal seperti ini. Dan kita dukung upaya yang dilakukan pemerintah Aceh untuk melancarkan transportasi sebagaimana slogan mereka, hindari macet, naik transportasi massal untuk menghindari macet, begitu ya. Ya, mudah-mudahan jangan sampai memunculkan masalah baru justru dengan kehadiran armada-armada berbadan lebar seperti itu malah akan menimbulkan kesemrawutan baru. Itu yang tidak kita harapkan. Saya pikir itu, Kamil.
Iya, baik. Terima kasih, terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Terima kasih juga atas kesimpulannya. Selamat beraktivitas kembali untuk Bapak dan semoga selalu sehat, Pak ya.
Iya, insyaallah.
Iya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Iya, Syadar Alun, baru saja kita mendengarkan ya closing statement dari Bapak Nasir Nurdin di hari ini, dan juga tadi sudah ada Bapak Tukur Robi Irza ya. Terima kasih untuk narasumber kita dan juga terima kasih untuk Anda semuanya. Syadar Alun, ingat pakai Trans Kutarajanya, jangan pakai jalurnya. Jangan kemana-mana karena saya Kamil Ahmad akan kembali di Serambi Expo hingga jam hingga pukul 12 nanti.
Tahukah Anda, kita tetap bisa menghemat air selama bepergian. Caranya, gunakanlah handuk dan spray yang sama di hotel selama Anda menginap di hotel. Di rumah, kita juga tidak selalu mengganti handuk atau spray setiap hari. Lalu kenapa ketika bepergian kita mengganti handuk dan spray setiap hari? Sebuah kamar hotel diperkirakan menggunakan lebih dari 750 liter.